Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Astăzi, Procuratura Anticorupție este condusă de o procuroare revenită în țară din Statele Unite, Veronica Drăgălin. Condamnare internațională pentru noi atrocități comise de Rusia în Ucraina invadată. Tensiuni etnico-birocratice la granița dintre Kosovo și Serbia. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău respectă în proporție de circa 50% procedura de transparență în luarea deciziilor, arată datele Asociației Promolex, care a monitorizat între 16 iunie și 21 iulie 6 ședințe plenare ale legislativului. Între timp, Parlamentul a intrat în vacanța de vară. Potrivit experților, în această perioadă, majoritatea proiectelor incluse pe ordinea de zi au fost ale majorității PAS, propunerile opoziției fiind respinse. Ceea ce avem astăzi în Parlament este faptul că domină vădit proiectele depuse de către majoritatea parlamentară, dar și opoziția este mult prea pasivă. În tandem cu lacunele la respectarea procedurilor, putem să ne așteptăm la proiecte de legi de o calitate mai slabă, atrage în tot cazul atenția Nicolae Panfil, director de program în cadrul Asociației Promolex, într-un interviu pentru Europa Liberă. Vicepreședinta partidului Șorman, Nataubă, rămâne în arest preventiv timp de 30 de zile în penitenciarul numărul 13, a decis astăzi Curtea de Apel Chișinău. Tauber, care i s-a ridicat luna trecută din nou imunitatea parlamentară și a fost reținută, este anchetată penal pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat și de falsificarea raportului financiar al partidului pentru primul trimestru al anului curent. Curtea de apel a confirmat astfel decizia primei instanțe și a respins recursul avocaților lui Tauber, care ceruseră anchetarea acesteia în stare de libertate. Deputații Partidului Șor și deputați din Partidul Comuniștilor trimiseseră tot astăzi 1 august curții de apel garanții personale că Marina Tauber nu se va eschiva de la urmărirea penală și ceruseră eliberarea ei din arestul preventiv. Veronica Drăgălin și-a început astăzi activitatea în funcția de șefă a Procuratorii Anticorupție de la Chișinău. Drăgălin a fost prezentată angajaților Procuratorii Anticorupție în cadrul unui eveniment la care au luat parte și președinta Republicii Maia Sandu și ministrul Justiției Sergiu Litvinenko. Fostă procurare adjunctă în districtul central al Californiei, Statele Unite ale Americii, Drăgălin a revenit în Republica Moldova după ce a câștigat un concurs pentru funcția de șef al Procuraturii Anticorupție, concurs organizat de Consiliul Superior al Procurorilor. Reluarea exporturilor de cereale ucrainiene pentru prima dată după începerea invaziei ruse în februarie este o ușurare pentru toată lumea, a reacționat luni ministrul de externe ucrainean Dimitro Kuleba. Lumea răsuflă ușurată în această zi, în special amicii noștri din Orientul Mijlociu, din Asia și Africa, întrucât primele cereale ucrainiene părăsesc Odessa după luni de blocadă rusă. Ucraina a fost întotdeauna un partener de încredere și va rămâne așa dacă Rusia respectă partea sa de acord. Este vorba despre acordul încheiat la Istanbul în iulie și imediat de Națiunile Unite și Turcia. La Istanbul, de fapt, s-au încheiat două acorduri. Unul a fost încheiat de Rusia, unul de Ucraina. Și aceste două acorduri reglementează, în primul rând, reluarea exporturilor de cereale ucrainiene prin porturile de la Marea Neagră, dar și ridicarea anumitor sancțiuni impuse exporturilor rusești. Plecarea primului vas încărcat cu cereale ucrainiene astăzi din portul Odessa a fost salutată și de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, care a adăugat că reluarea exporturilor este și o bună ocazie de a testa eficiența înțelegerii încheiate de Moscova cu Kievul în urma medierii ONU. Uniunea Europeană și NATO au salutat și ele plecarea din Ucraina a primei nave cu cereale și au cerut aplicarea integrală a acordului de la Istanbul. Uniunea Europeană a trimis Ucrainei un ajutor financiar de 1 miliard de euro, sumă menită să sprijine direct bugetul țării confruntată de 5 luni cu războiul provocat de invazia rusă. Prima tranșă de 500 de milioane a sosit astăzi, a anunțat premierul ucrainean Denis Șmigal. Următoarea tranșă este așteptată mâine, 2 august. Banca Centrală a Rusiei, pe de altă parte, a prelungit până în martie anul viitor restricțiile privind retragerea de valută din conturile bancare, restricții impuse pe fondul izolării financiare a țării. De la lansarea invaziei ruse în Ucraina, Occidentul a adoptat o serie de sancțiuni dure la adresa sistemului bancar din Rusia, scos între altele din aranjamentul de transferuri internaționale SWIFT. Banca Centrală de la Moscova a precizat că vor rămâne în vigoare restricțiile cel puțin până pe 9 martie 2023. În acest moment, clienții băncilor din Rusia nu pot retrage mai mult de 10.000 de dolari americani sau echivalent un euro. Sumele peste acest prag pot fi retrase numai în ruble și la o rată stabilită de Banca Centrală.
Începem cu știrile astăzi cu Ileana Giurchescu.
Veronica Drăgălin își începe activitatea în funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție de la Chișinău astăzi 1 august. Fostă procuroare adjunctă în districtul central al Californiei, în Statele Unite, unde plecase cu părinții în urmă cu 30 de ani, pe când avea doar 8 ani, Drăgălin a revenit în Republica Moldova după ce a câștigat un concurs pentru funcția de șef al Procuraturii Anticorupție organizat de Consiliul Superior al Procurorilor. Alexandru Ftodel a întrebat pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan, cât de dificilă consideră pe o scară de la 1 la 10 misiunea doamnei procuror.
Misiunea este extrem de complicată, nici nu știu dacă se încadrează în scara de la 1 la 10. Am văzut care sunt așteptările din partea guvernării, am văzut ceea ce a spus ministrul justiției, că mandatul doamnei Veronica Drăgălin este de a face reforme structurale în Procuratura Anticorupție și acest lucru este extrem de important pentru că această sarcină trebuie privită prin prisma condiționalităților pe care Uniunea Europeană, Comisia Europeană le-a formulat pentru Republica Moldova, atunci când a primit statutul de țară candidat pentru integrarea în Uniunea Europeană și până la începerea negocierilor, Republica Moldova are 9 sarcini foarte importante, printre care una dintre cele mai importante este lupta cu corupția. Deci sarcina doamnei Drăgălin este foarte complicată.
Veronica Drăgălin a fost prezentată subalternilor la Procuratura Anticorupție de către Procurorul General Interimar Dumitru Robu, ministrul justiției Sergiu Litvinenko, din care ați citat, și de președinta Maia Sandu. Șefa Procuraturii Anticorupție este aleasă prin concurs și este numită în funcție de Procurorul General, interimar în cazul de față. Ce caută doi politicieni la prezentarea Veronicăi Drăgălin, subalternilor, toți procurori independenți de factorul politic?
Întrebarea este absolut legitimă. Factorul politic se implică aici pentru, hai să spunem așa, a stoarce frișca de pe urma unui proces care a fost, trebuie să recunoaștem, cumva anevoios, dar, așa cum spuneam, de dragul beneficiilor politice pentru a avea această oportunitate de a aminti cetățenilor, uitați-vă ceea ce v-am promis, se înfăptuiește, mai cu seamă că, uitați-vă, am obținut și statutul de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, iar condiționalitățile, așa cum spuneam, sunt cele la care ne-am așteptat și noi și cumva le-am anticipat.
Poate fi înțeleasă această prezență politică masivă de către procurori ca un semnal că politicienii așteaptă ceva de la ei, ceva concret?
Probabil, da, semnalul este cât se poate de clar, dar toată lumea trebuie să înțeleagă că voința poporului este exprimată la alegeri, iar instituțiile care sunt independente, cum este procuratura, nu poate să ignore voința poporului, dar trebuie să acționeze autonom și în interesul legii și a societății. Acesta trebuie să fie mesajul citit de pe urma celor privite, văzute astăzi.
Sprijinul politic față de un șef al Procuraturii Anticorupție trebuie manifestat deschis, ostentativ, face bine cauzei, luptei anticorupție sau, dimpotrivă, dă apă la moara celor care ar putea spune că, iată, lupta este politizată.
Noi nu vom putea evita acuzațiile că procuratura este utilizată în interese politice, dar însăși modul de acțiune a procuraturii trebuie să dezmintă toate speculațiile pe marginea politizării procuraturii. Și am văzut în mesajul domniei sale, doamna Drăgălin a punctat trei lucruri foarte importante din punctul domniei sale de vedere. De fapt, le-a transmis un mesaj colegilor ce are de gând să facă și cele trei abordări sunt, așa cum spunea ea, deci dinamism și în activitate, deci aplicarea principiului egalității tuturor în fața legii, deci fără a face vreun fel de partizanat în favoarea cuiva sau în defavoarea cuiva, și cel de-al treilea lucru pe care putem să-l intuim era că activitatea procuraturii va fi una transparentă în limitele care sunt benefice pentru investigarea cazurilor de corupție.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Comitetul Internațional al Crucii Roșii a condamnat atacul asupra locului de detenție unde zeci de prizonieri de război ucraineni au fost uciși pe teritoriul controlat de separatiștii susținuți de Rusia în estul Ucrainei. Într-o declarație publicată duminică, Crucea Roșie a precizat că n-a primit încă permisiunea de a vizita închisoarea din Olenivka, unde a avut loc atacul. Crucea Roșie a cerut ca atacul să fie investigat în mod imparțial, dar a adăugat în comunicatul oficial că nu este ea organizația mandatată să efectueze o asemenea anchetă. Alte reacții la acest nou episod sângeros al invaziei ruse din Ucraina, într-o sinteză de știri alcătuită de Radu Benea.
Uniunea Europeană a condamnat în termeni cei mai fermi atrocitățile comise de armata rusă și forțele pro-ruse în Ucraina. Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat că a fost șocat de atacul din 29 iulie, bombardarea unei colonii penitenciare din satul Olenivka, regiunea Donetsk, soldat cu moartea cel puțin 53 de prizonieri de război ucraineni, între care și apărători ai uzinei metalurgice Azovstal din Mariupol, care s-au predat Rusiei în luna mai și se aflau sub protecția legală a acesteia, în conformitate cu dreptul umanitar internațional. Borrell a mai spus că Uniunea Europeană sprijină activ toate măsurile menite să asigure răspunderea pentru încălcările drepturilor omului comise în timpul agresiunii rusești în Ucraina. Autorii crimelor de război și ai altor încălcări grave vor fi trași la răspundere, a spus șeful politicii externe a Uniunii Europene. Oficialitățile ruse au anunțat că 53 de prizonieri de război au fost uciși și peste 75 au fost răniți în explozie, dintr-un total de aproape 200. Moscova a dat vina pe forțele ucrainene, susținând că lovitura a venit de la un lansator multiplu de rachete HIMARS, furnizat de Statele Unite, pentru ca apoi Kievul să poată acuza Moscova de crime de război. Ucraina a replicat că nu ar trage niciodată asupra unei poziții unde se aflau proprii oameni, acuzând la rândul său Rusia că a organizat atacul pentru a ascunde presupusele torturi și execuții ale prizonierilor de la Olenivka. Presa de stat din Rusia a difuzat imagini cu o clădire distrusă, presupunându-se a fi unul din blocurile penitenciarului și fragmente de corpuri umane arse. Analizând imaginele, experți de la Institutul pentru Studiul Războiului au spus însă că nu este genul de daune pe care le-ar provoca un atac cu rachete HIMARS. Contrar asigurărilor Ministerului Rus al Apărării, Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat că nu i s-a acordat acces la penitenciarul din Olenivka și nici la prizonierii de război răniți. Partea rusă a declarat anterior că reprezentanții Crucii Roșii și ai Națiunilor Unite au fost invitați la Olenivka în interesul investigării incidentului, dar Crucea Roșie a subliniat că nu are mandat pentru a efectua investigații. Un apel către Crucea Roșie și Națiunile Unite pentru trimiterea unei misiuni de inspectare a penitenciarului de la Olenivka au lansat și ombudsmanul de la Kiev și autoritățile militare și de securitate ale Ucrainei. Mihailo Podoleac, consilier al șefului biroului prezidențial de la Kiev, susține că a avut loc o ucidere în masă, cinică și premeditată, a prizonierilor ucraineni de către ruși, care va fi investigată de parchetul general și de echipe internaționale de anchetă, în timp ce Andriy Biletsky, un comandant al regimentului Azov, ai cărui prizonieri au fost deținuți la Olenivka, a cerut pedepsirea celor implicați în bombardament. Constantin Velicco, un voluntar ucrainean care s-a aflat peste 100 de zile în detenție la Olenivka, susține într-o declarație pentru Current Time că baraca distrusă de bombardament se afla într-o zonă industrială în care nu s-au aflat anterior deținuții și că prizonierii ar fi fost transferați recent acolo, posibil în mod premeditat, dar tocmai acea baracă a devenit apoi ținta atacului. Declarații similare au făcut pentru Ucrainska Pravda și surse din cadrul serviciilor de informații ucrainene. Era baraca în care se aflau luptătorii Azov, în care fuseseră transferați cu câteva zile înainte de bombardament. Nu am putut însă înțelege de ce, scrie Ucrainska Pravda.
A fost Radu Benea. Politica rusească față de Ucraina a fost condamnată și într-o declarație a ambasadoarei Statelor Unite la ONU, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Ambasadoara americană la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a arătat într-o intervenție la Consiliul de Securitate că nu există nicio îndoială că Rusia încearcă să dezmembreze Ucraina și să o șteargă de pe fața pământului. Linda Thomas-Greenfield a adăugat că Statele Unite văd din ce în ce mai multe semnale că Rusia încearcă să pună bazele încercării de a anexa regiunile din estul Ucrainei, Donetsk și Luhansk, și sudul regiunilor Kherson și Zaporijia, inclusiv instalarea unor oficialități ilegitime în zonele pe care le controlează cu scopul de a organiza false referendumuri sau da decrete menite să ofere un cadru alipirii la Rusia. I-a adăugat că, de altfel, ministrul rus de externe, Lavrov, a declarat că acesta este obiectivul războiului. Lavrov a spus la un summit al țărilor arabe că obiectivul central în Ucraina este de a elibera populația de un, citez, regim inacceptabil. Sugerând că planul vizează mai mult decât regiuni din sud și est, Lavrov a adăugat, citez, fără îndoială că vom ajuta populația Ucrainei să scape de regim care este absolut împotriva oamenilor și împotriva istoriei. Ambasadorul rus la Națiunile Unite a spus și el la Consiliul de Securitate că, citez, denazificarea și demilitarizarea Ucrainei vor fi realizate integral. Nu mai trebuie să rămână vreo amenințare la adresa Donbasului sau la adresa Rusiei sau la adresa teritoriilor ucrainiene eliberate, când pentru prima dată în ultimii ani oamenii vor putea trăi cum își doresc, a spus ambasadorul rus. Linda Thomas-Greenfield a criticat țările care susțin că, citez, securitatea unei țări nu trebuie obținută pe seama altora, întrebându-se cum caracterizează ele invazia Rusiei în Ucraina. Ambasadoarea nu a făcut referiri explicite, dar este o poziție pe care o are China. Linda Thomas-Greenfield a mai spus, citez, acțiunile Rusiei reprezintă obstacole în calea rezolvării situației. Ambasadoarea americană la ONU a amintit atrocități comise de armata rusă, între care bombardarea unor școli și spitale, omorârea unor lucrători din echipele de ajutorare sau unor ziariști, targetarea civililor care încearcă să scape și execuții sumare ale unor civili la Bucha. Ea a spus că există dovezi că forțele ruse interoghează cu brutalitate persoanele ținute și au deportat sute de mii de ucrainieni în Rusia, între care și copii, smulgându-i de la casele lor și trimițându-i în regiuni izolate din Est. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Mai mulți rezidenți sârbi din Kosovo au blocat duminică drumurile din nordul țării în semn de protest împotriva unei decizii a autorităților de la Priștina privind schimbarea plăcuțelor auto și a documentelor sârbești cu unele emise de statul Kosovo. Poliția a informat inclusiv despre focuri de armă. Ilana Giurchescu.
După incidentele de duminică de la graniță, oficialii kosovari au decis acum să amâne cu 30 de zile aplicarea noilor reguli, condiția ca străzile și trecerile de graniță să fie deblocate. Potrivit redacției pentru Balcana Europei Libere, decizia a fost luată și după o întrevedere cu ambasadorul american în Kosovo, Jeffrey Hovnia, care a discutat cu premierul kosovar Albin Kurti. Oficialii kosovari au fost felicitați pentru decizia de a amâna aplicarea celor două măsuri și de șeful diplomației europene, Josep Borrell, care a scris pe Twitter că se așteaptă ca drumurile din Kosovo să fie deblocate. Problemele apărute ar trebui rezolvate prin dialog cu medierea Uniunii Europene, a mai scris Borrell. Noile reguli care urmau să intre în vigoare de astăzi, luni 1 august, prevăd că orice persoană care intră în Kosovo cu o carte de identitate sârbă va trebui să o înlocuiască cu un document pe durata șederii în țară, deci un document temporar. Premierul kosovar Kurti a precizat la sfârșitul săptămânii trecute că este o măsură de reciprocitate, pentru că Serbia, care oricum nu recunoaște independența fostei sale provincii încă din 2008, Serbia cere același lucru de la kosovarii care intră pe teritoriul său. și anume să-și preschimbe temporar actele în acte sârbești. Numai că sârbii kosovari din nordul Kosovo nu recunosc oricum autoritatea Priștinei, nu recunosc nici independența Kosovo și rămân loiali Belgradului, de care depind oricum financiar. Tot de la 1 august trebuia să înceapă și schimbarea plăcuțelor de înmatriculare ale autovehiculelor, plăcuțe emise în Serbia și care până acum erau tolerate în Kosovo. Pentru această schimbare erau prevăzute 2 luni. Autoritățile din Kosovo au spus că măsura schimbării plăcuțelor sârbești a fost impusă din cauza că Serbia oricum nu recunoaște plăcuțele kosovare, și asta din 2008, când Kosovo și-a proclamat independența și a început să emită propriile plăcuțe de înregistrare. Motivul îi decurge desigur din faptul că Belgradul, că Serbia nu recunoaște oricum independența Kosovo, prin urmare nici dreptul Priștinei la acțiuni de stat, cum ar fi tocmai înregistrarea mașinilor sau eliberarea actelor de identitate. Președintele sârb Alexander Vučić a declarat duminică într-un discurs adresat națiunii că situația din Kosovo nu a fost niciodată mai complexă, mai complicată pentru Serbia și sârbii care trăiesc acolo. Atmosfera este pe punctul de a da în clocot, a afirmat Vučić, care a avertizat că Serbia însă va câștiga dacă sârbii sunt atacați. La rândul său, premierul kosovar Albin Kurti l-a acuzat pe șeful statului sârb că provoacă tulburări. Următoarele ore, zile, săptămâni vor fi dificile și problematice, a scris Kurti pe pagina sa de Facebook. În septembrie 2021, Republica Srpska din nordul Kosovo, regiune care este populată majoritar cu sârbi din Kosovo, Republica Srpska a fost scena unor tensiuni puternice după decizia Priștinei de a interzice tocmai plăcuțele de înmatriculare sârbe pe teritoriul său. Atunci au avut loc manifestații zilnice și blocarea traficului la cele 2 puncte de frontiere între Kosovo și Serbia. Serbia este însă țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană și una din cele mai avansate din Balcanii de Vest, având deschise deja câteva capitole de negocieri. Cu toate acestea, normalizarea relațiilor cu Kosovo, care speră și ea la aderare, este o condiție pentru continuarea tratativelor de aderare.
Revista Presii Internaționale este alcătuită și astăzi, ca de obicei, de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Franța tocmai a ieșit dintr-un weekend dificil de revenire a caniculei și secetei, combinat cu blocarea totală a multor drumuri și șosele principale, așa cum se întâmplă în fiecare an, în weekendul dintre lunile iulie și august, cum a fost acesta. S-ar putea crede că avem aici anecdote fără însemnătate din presă, dar Franța se împarte în 2 mari triburi. Care sunt cei din luna iulie și cei din luna august. Zilele care fac tranziția de la sfârșitul lunii iulie la începutul lui august sunt de multe decenii un adevărat coșmar național, o combinație de catastrofă naturală. Străzile, autostrăzile, ba chiar și drumurile laterale sunt blocate și saturate în fiecare an în acest weekend de întâlnire a celor din luna iulie care se întorc din vacanță cu augustienii care pleacă triumfal spre mare. Situație catastrofică pentru agricultori, constată și cotidianul stângii intelectuale pariziene Libération. Seceta e subiect major și în Marea Britanie, unde The Observer scrie pe un ton alarmat că dacă nu se iau măsuri urgente, britanicii ar putea fi nevoiți curând să stea la coadă în stradă pentru apă, ca în Afganistan. Foarte conservatorul și pro-guvernamentalul The Times publică la rândul său o explicație pentru cititorii britanici de ce halba de bere a ajuns să coste 6 lire sterline la pub. În Italia, de asemenea, gunoierii doresc să obțină dreptul la o siestă împotriva căldurii, o pauză de 10 minute la fiecare oră. Revolta se răspândește printre gunoieri. Scopul e această pauză de 10 minute la fiecare oră pentru a se adăposti de căldură sau măcar a-și potoli setea la fântânile din oraș. Altfel, gunoierii vor fi obligați să reducă cantitatea de deșeuri colectate. La urma urmei, canicula atinge 40 de grade Celsius și mai ales în turele de după amiază, munca gunoierilor nu este ușoară. Patronii știu acum la ce să se aștepte, scrie la Republica. În Germania, la München, Süddeutsche Zeitung dă de asemenea sfaturi cititorilor. Trebuie să învățăm să mai renunțăm la unele lucruri, scrie cotidianul bavarez. În Spania, principalul cotidian El País reconstituie zi după zi, ba chiar oră după oră, felul în care diplomații spanioli s-au zbătut săptămâna trecută, cu succes parțial, să facă în așa fel încât Spania să participe cât mai puțin la eforturile europene de reducere cu 15% a consumului de gaz. Noi tensiuni sunt pe cale de a izbucni și între Kosovo și Serbia, care riscă să se extindă și în Bosnia. Sâmbătă, de altfel, un parlamentar sârb, membru al partidului de guvernământ, a scris pe Twitter că și Serbia ar trebui să purceadă la o denazificare a Balcanilor, folosind astfel exact expresia denazificare care i-a servit lui Putin pentru declanșarea războiului din Ucraina. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare seară de luni, acum o corespondență pe teme culturale primite de la Emilian Galaicu Păun.
Laureatul a doar 40 de ani al premiului Goncourt, pentru că în 2008 se integreze la rândul prestigiosul juriu francez, marocanul Tahar Benjelloun se făcea cunoscut în 1985 cu L'Enfant de Sable, acum tradus în română Copilul de Nisip, Nemira 2020. Liniile de forță ale viitoarelor sale scrieri se citesc ca în palmă acest roman de succes, primul într-o lungă serie ce va culmina cu Căsătorii de plăcere. Pe mai multe voci, îi comprii una venind d'outre tombe, e vorba de un caiet ce conține jurnalul protagonistului, se spune povestea lui Ahmed, cel de-al 8-lea copil al unei familii ce avea deja 7 fete și care, chiar dacă se naște fată, tatăl îl declară băiat și îl crește ca pe un bărbat ce urmează să-l moștenească, fără să-i pese de ruptura interioară ce o provoacă acestuia de fapt. La rândul Ahmed intră în joc, devenind la moartea tatălui bărbatul casei, cu tot ce rezultă din asta într-o societate tradițională musulmană și chiar își ia nevastă, Fatima, singura care îl citește fără greș. Am știut întotdeauna cine ești. Suntem femei înainte de a fi infirme, sau poate suntem infirme pentru că suntem femei, rămânând a scurt timp văduv. De acum încolo, biografiei se întoarce în legendă și ea spusă pe mai multe voci, Salem, Amar, Fatuma, Trubadurul Orb și alții, nu în ultimul rând cea a protagonistului. Mă simt eliberat, da, disponibil pentru a fi femeie, dar eu îmi spun că mai întâi va trebui să mă întorc în copilărie, să fiu fetiță, adolescentă, tânără, îndrăgostită, femeie. Să fii femeie este o infirmitate naturală, cu care toată lumea se împacă. Să fii bărbat este o iluzie și o violență pe care totul o justifică și o privilegiază. Să fii pur și simplu este o provocare. Și la persoana a treia. Când bărbat, când femeie, personajul nostru își recâștigă pe zi ce trece ființa. Mă opresc aici ca să nu stric povestea absolut luxuriantă care prinde aripi de basm în cea mai pură tradiție arabă a celor 1001 de nopți. Bine zis! Cartea este o casă în care fiecare fereastră e un cartier, fiecare ușă un oraș, fiecare pagină e o stradă. Este o casă de formă, un decor de teatru, unde luna e reprezentată de un ceapșaf albastru întins între două ferestre și un bec aprins. O să locuim în această casă mare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nicolae Coșeru de la portalul nordnews.md.
Pe nordnews.md citiți că un bărbat de 48 de ani din raionul Râșcani a murit în urma unei operații de apendicită. De vină ar fi chiar medicii care au provocat o infecție în timpul intervenției chirurgicale. Operația a durat peste 3 ore. Peste câteva zile, rudele au fost anunțate că bărbatul a făcut stop cardiac. Potrivit rudelor care acuză medicii de malpraxis, victima a fost externată acasă, fără careva consultații medicale. În timp ce medicul care a efectuat operația susține că a fost o intervenție chirurgicală complicată, șeful secției chirurgie generală admite că intervenția a avut loc cu abateri. Cazul a fost înregistrat de procurori, dar și poliție. Tot pe nordnews.md citiți că ouăle de găină s-au scumpit în toate magazinele și piețele din municipiul Bălți. Dacă la începutul lunii iulie 10 ouă costau până la 25 de lei, acum prețul lor pornește de la 29 de lei și poate ajunge chiar și la 40 de lei. Comercianții spun că scumpirile încep de la fabricile avicole, care au crescut prețurile din cauza majorării costurilor la cereale, curent electric și carburanți. Potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, creșterea prețului păsărilor este cauzată, în mare parte, de scumpirea furajilor pentru păsări. Din cauza secetei, Republica Moldova a pierdut în acest an deja 13 râuri, iar nivelul apei în Nistru a coborât la un record de 8,5 metri, scrie nordnews.md. Situația este critică în raionul Sângerei, unde râul Soloneț a secat. O situație similară și în satul Cărucușenii Vechi din raionul Briceni, unde abia de mai curge râul Lopatnic.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.